Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Здравствените власти признаваат дека повеќе случаи на вируси се веројатно како резултат на олеснување на правилата за блиски контакти и изолација. Израел одобри четврта доза вакцина против COVID-19 за најранливите категории. Првиот ден од новата година во Македонија поскапува цената на електричната енергија, а во фудбалската лига во Австралија одложени надпревари поради COVID-19. Слушајте не. Главниот медицински директор на Австралија Пол Кели признава дека се очекуваат повеќе случаи на COVID-19 откако правилата беа олабавени за изолација за блиски контакти. Нова дефиниција за блиски контакти сега стапи на сила во Нов Јужен Вилс, Викторија, Австралиската капитална територија, Јужна Австралија и Квинсленд. Државните лидери кои се состанаа во националниот кабинет вчера се согласија на потесна дефиниција за близок контакт која ќе вклучува некој што живее со или бил во ситуација како домакинство со потврден COVID-19 случај најмалку 4 часа. Блиските контакти и потврдени случаи на COVID-19 сега ќе треба да се изолираат само 7 дена доколку брзиот антиген тест направен на 6-тиот ден биде негативен. Во Јужна Австралија тоа е период на изолација од 10 дена. Доктор Родерик Макрей, председател на Австралиското медицинско здружение на Викторија, вели дека е загрижен за влијанието врз болничкиот систем.
These settings appear to have been politically expediently introduced and just in time for what I would regard as yet another super spreader event being New Year's Eve. If the absolute number becomes so high, then even the very smaller percentage of people requiring hospitalisation is going to have a major impact on the ability of the healthcare system to support those people needing support, and that's inevitable.
Во Нов Јужен Велс и Викторија е забележен уште еден круг рекордни дневни податоци за COVID-19. Случаите во Нов Јужен Велс се зголемија за 73% од 8925 случаи во последните 24 часа на 21151 случај, како и 6 смртни случаи. Повеќе од 40.000 случаи се потврдени во државата досега оваа недела, но резултатите од тестовите се одложени по зголемениот број на луѓе кои бараат тестови во неделата пред Божик. Нов Јужен Велс сега бара од луѓето да не бараат PCR тестирање, освен ако имаат симптоми на коронавирус или не биле советувани да добијат, бидејќи се близок контакт со потврден случај. Во меѓувреме, бројот на нови случаи во Викторија се приближува до 6.000, со пријавени 5.919 инфекции и 7 смртни случаи во последните 24 часа. Австралија предпазливо ќе ја дочека новата година со историски низок број на публика на настаните низ земјата. Илјадници ќе го видат огнометот околу пристаништето во Сиднеј под систем за билети. Се охрабрува носењето маска, а од невакцинираните се бара да останат дома. Во Мелбурн се очекуваат помали гужви во центарот на градот на новогодишните настани за двојно вакцинирани граѓани. Градоначалничката на Мелбурн, Сали Кап, вели дека луѓето мора да имаат билет за да влезат во одредени зони и таа се надева дека се гради доверба за оние што ќе се вселат за да се чувствуваат безбедно во градот.
There is a 9:30 p.m. fireworks show, particularly for families and children. We hope they come in and have a fantastic time. You can bring in a picnic, you can buy food from food trucks. These are alcohol-free zones, the celebration zones.
Австралијскиот Црвен Крст вели дека има итна потреба од крводарители по падот на колекции поради аранжманите за карантин за COVID-19. Шефот на мрежата на донаторски центри на Lifeblood, Кейт Стоун, вели дека многу закажани термини за дарување не биле посетени како што се очекувало за време на празничниот период. Групата вели дека и се потребни околу 3200 донатори. Портпаролот на Lifeblood, Хелен Волш, ги повикува луѓето од сите етнички заедници, вклучително и од полинезиско потекло, да одговорат на повикот.
We are looking for donors of all ethnicities. We want to make sure that Australia's blood supply reflects the population. There are actually over 300 different blood types.
а првиот ден од новата година македонските граѓани ги чека поскапа електрична енергија. Имено од ноќеска на полноќ струјата поскапува за 9,5%. Председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски во образложението за ова поскапување изјави:
Цената на електричната енергија за домаќинствата се зголемува за 9,48%. Реалното зголемување, како што кажав, ќе беше многу повеќе, но успеавме да скратиме многу трошоци и дополнително владата превзема обврска да им помогне на државните компании во наредниот период.
Оваа цена ќе важи до 1 јуни, но Бислимовски очекува да важи и понатаму, со предвидување дека по тој датум ќе има стабилизирање на европскиот енергетски пазар. Израел стана првата земја што одобри четврта доза вакцина за најранливите од COVID-19, додека се подготвува за бран инфекции поттикнати од варијантата Омикрон. Генералниот директор на Министерството за здравство Нахман Еш вели дека одлуката се заснова на рано истражување и дека официјалните лица ќе размислат за проширување на четвртата доза за пошироката јавност додека ја проценуваат ситуацијата. Израел беше меѓу првите земји што ја промовираше вакцината против коронавирус на Файзер пред една година и почна да нуди така наречени засилувачки или трети дози минатото лето. А илјадници луѓе оставија пораки на профилот на социјалните мрежи на покојниот кинески свиркач за COVID-19 Ли Венлијанг на годишнината од денот кога споделил информации за откривањето на она што би сакало да се потврди како коронавирус во Вухан. Подоцна Венлијанг подлегна на вирусот, но не пред да биде опоменат од локалната полиција за споделување информации за вирусот. Неговата смрт доведе до излив на тага на социјалните мрежи во време кога властите беа критикувани поради согледаниот недостаток на транспарентност за справување со вирусот. Мажот кој наводно извршил сексуален напад врз 7-годишно девојче во Западна Австралија на Боксинг Дей е обвинет за нападот. 25-годишникот е обвинет за сексуален напад на дете под 13 години и тешка кражба во дом плюс други тешки дела. Детективот, инспекторот Хеймиш Маккензи, вели дека додека случајот се одвива на системот, полицијата прави се за да го поддржи семејството кое побарало приватност.
We have the assistance of the child advocate from Parkville, Children and Youth Services, who are dealing with the family, offering them support that they need. I would ask that members of the public and the media respect the privacy of the family at this time, who do not wish to speak to the media.
Јужноафриканците му даваат последна почит на надбискупот Дезмон Туту во катедралата Свети Ѓорги во Кејптаун. Ковчегот со неговото тело е вратен во мртвочиницата пред државниот погреб на нова година, кога неговото тело ќе биде кремирано. Жителите на Кејптаун, Колин Джостер и Мамело Лецупа, велат дека надбискупот им значил многу.
He taught me how to laugh. He taught me how to cry. And he taught me one thing, he taught me how to pray.
Always used his voice to the benefit of others, to benefit that are, you know, on the sidelines of society. So I'm here to commemorate that, to pay my respects, and the lesson for me is to always be courageous.
И од спортот, COVID-19 предизвико хаос и во машка конкуренција фудбалската А лига. И гостувањето на Western United кај Western Sydney Wanderers, надпревар закажан за утре, е откажан. Сите надпревари, освен еден, за време на новогодишниот викенд се одложени. Значи, ќе се игра само надпреварот помеѓу Adelaide United и Wellington Phoenix во Adelaide. Надпреварот Western Sydney и Western United, кој требаше да се игра вечерва, е откажен. Напаѓачот на Western United Алесандро Диамантини и членот на Wanderers Томер Хемет ги користија социјалните мрежи за да потврдат дека тестирале позитивно на COVID-19 во последните денови. Покрај голем број случаи во машка конкуренција во А-лигата и закажаниот надпревар од женската А-лига помеѓу Мелбурн Сити и Ньюкасл Джетс, закажан за 2 јануари, исто така е одложен поради потврдени случаи на COVID-19 во Мелбурн Сити. Од најновата курсна листа денес каде на австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,72 американски долари и 39,4 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 53,96 македонски денари, а 1 евро за 61,7 македонски денари. И временската прогноза за утре, сабота, 1. јануари 2022 година. Перт сончево со температура до 29 степени, Аделајд делумно облачно до 37, Мелбурн претежно сончево до 37, Хобарт делумно облачно до 28, Камбера претежно сончево до 31 степен, Сиднеј претежно сончево до 29, Бризбен повремени врнежи од дожд до 28 степени, Дарвин можни услови за дожд или бура 33 степени и Вале Спринс ќе биде претежно сончево со температура до 39 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.